17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Život je avantura i jedna velika misterija. Zanimanje turistički vodič.
Moje ime je Zoran Miladinović, ja sam predsednik Srpskog udruženja turističkih vodiča. To je jedno strukovno udruženje koje okuplja licencirane turističke vodiče, licencom naravno nadležnog ministarstva. Naši članovi mogu samo da budu oni koji posjeduju tu licencu, koji su položili taj državni ispit. Tako da mi kao jedan call centar u stvari smo jedno mesto gde stižu svi upiti turističke agencija, što za potrebe domaćeg turizma, što za potrebe putovanja naših turista u inostranstvo, a i ono što zovemo dolaznim turizmom ili incomingom, znači svi stranci koji dolaze u Srbiju, agencije koje vrše njihov prihvat, opet nas kontaktiraju za lokalna vođenja stranaca po Srbiji. Pa najlepši posao na svetu, pod broj 1. Zato što ima sve svoje faze. Mladi vodiči obično rade taj omladinski turizam, rade ove transfere do mora i nazad. Vrlo često ste doživjeli kad putujete autobusom na more da ipak ima neka osoba koja je zadužena za vas. To su ta početna zanimanja, transferisti, kako ih mi zovemo, jer vrše samo transfer od, na primjer, vašeg grada do morske destinacije, a onda uzmu druge putnike pa ih vraćaju nazad. Sljedeći korak je vodič predstavnik na terenu tamo koji vodi računa o vama, o sprovođenju programa, smeštaju, svim problemima koje se možda jave na terenu, ali i onim lepim stvarima da vas vode na neka ostrva, vode vas na neka krstarenja i tako dalje. A ono što je verovatno i najzahtevnije jesu ti aktivni odmori, kako ih zovemo, znači ture po evropskim gradovima ili egzotičnim destinacijama. Vezano za posao turističkog vodiča i kako vršimo njihovu edukaciju takođe, znači materijala mora biti i uvek ga ima. E sada, turistički vodič koji krene da vodi jednu grupu treba da shvati da je to program uživo. Znači, to je jedna interakcija između vas i grupe gde ste vi njima nametnuti vođa. Znači, tu se treba dokazati ko ste i šta ste da biste mogli uspešno da sarađujete i narednih 5, 7 ili 10 dana koliko traje putovanje. Tako da uvek pričam svojim vodičima da biste nešto ispričali u trajanju od pola sata, vi morate 2 sata teksta, priče da spremite da biste mogli koncizno i lepo da pričate pola sata. Drugo, sve izgovorene informacije moraju biti precizne i tačne. Bolje ih ne reći, bolje ih reći manje određeno, ako nešto ne znate tačno, dan, minut, godinu i tako dalje, bolje reći polovina ovog veka ili onog veka ili ovako i onako, nego reći netačnu informaciju.
Kako ste vi postali turistički vodič?
Interesantno pitanje, da. Ja sam išao u jednu školu u kojoj nije bilo đačkih ekskurzija. I mi smo, verovali ili ne, napravili štrajk kao klinci i tražili od naše razreda da nas vodi na ekskurziju. Ona je rekla, dobro, vodit ću vas ukoliko vi to organizujete. I ja sam otišao u turističku agenciju Putnik tada i rekao, treba nam program taj na 3 dana, ono vikend i tako dalje. Kad sam došao sa tim programom, razreda nas je povela na to putovanje. Ja sam tada imao 17 godina. Otišao sam na to putovanje i posle toga kada sam sakupljao novac u odelenju noseći neke ostale rate koje su trebali se plate, sam tamo rekao u tom sektoru za omladinski turizam da bi ja to voleo da radim. Tako sam počeo da radim u sektoru za omladinski turizam. po našoj zemlji, vodeći đačke ekskurzije. Posle sam krenuo da vodim inostranstvo i tako. Čak sam i tokom svojih studija to radio, vodio i tako dalje, i to se na kraju pretvorilo u moj poziv, iako nisam završio za turizam, na primjer. Ja sam master inženjer saobraćaja i logistike, saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, a sad sam doktorant na Singidunumu i verovatno će taj moj doktorat biti kruna ovog turističkog zanimanja, jer radim doktorat na menadžmentu u turizmu. Evo ovako, ovaj posao je jako interesantan, jako lep, ali ima svakako raznih iskustava i situacija. Lično najviše volim destinacije na vodi, znači gradovi i mesta gde je ili more ili neka lepa reka. Jako lepa destinacija je Lisabon, recimo. Jako lepa destinacija koja toliko nije poznata jeste grad koji se zove Češki Krumlov. Znači, to je drugi najveći dvorac u Češkoj, se nalazi na obali reke Vltave, gde je ona napravila neki takav meandar da je praktično napravila jedno ostrvo gde je napravljen jedan gradić još iz doba 13. 14. do 17. veka i tamo kao da je vreme stalo. Sad kad smo kod ostrvlja, bio sam u Irskoj sa jednom grupom. I šta se desilo? Pošto sam ja lično vodio razgledanje Dublina, bez asistencije tamo lokalnih vodiča i tako dalje, pošto to dosta tamo skupo, onda se mi već pripremimo tako nešto. Ali tokom tog boravka sam između ostalog našao da je jedna pesma tipična za Dublin, i to je pesma Molly Malone. Ja sam tu pesmu snimio u svoj mobilni telefon i našao sam reči te pesme. I tokom razgledanja sam tu pesmu pustio našoj grupi kao jednu tipičnu irsku stvar. I oni su to čuli jedan puta. To je sve bilo okej. Okay. Bilo je interesantno da kad smo mi otišli na irsko veče, i sada je to bio veliki restoran sa naravno jednim njihovim lokalnim bendom koji je animirao grupe, i u jednom trenutku najavljuje, znači sad taj voditelj programa, a sada jedna tipična stara pesma iz Dublina koju ste možda čuli, ali možda niste, ali evo sad će to izvesti naš bend. I oni kreću tu pesmu i kreće cela moja grupa od 38 ljudi da peva tu pesmu. Svi aktivno učestvuju. A naravno, pevač je iznenađen, ali je oduševljen, kako ga sad grupa prati. Naravno, tu ima i drugih nacija. I on sad u jednom trenutku, kada je tu pesmu završio, kao, vidim kao da ste već kao pravi Dublineri, kao, izvinite, kao, mogli da vas pitamo dakle ste, kao, i okrene se prema jednom stolu i kaže, mi smo iz Srbije. Kao, divno, sjajno, kao, odakle ste vi? Kaže, mi smo iz Srbije. Odlazi do trećeg stola, odakle ste vi? Pa, i mi smo iz Srbije. Kaže, jel ima ovde neko da nije iz Srbije? At night I rest the limbs so weary, blinded by the light, next morning light, and every tug the drop would appear. Keep my heart from sinking, that's an Irish cure, whenever he's on for drinking, to see the lassie smile, laughing all the while, at my curious style, could set your heart a bubbling next if I was tired, wages I required, I was almost tired, a rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, under and turn it down the rocky road, and all the way to Dublin, what follow the rock. Za nas Srbe, Beč je jedna nezaobilazna destinacija, to je grad koji nam je jako blizu, koji ima i svoju neku slovensku dušu, tako da naši ljudi vole da odu tamo i ljudi se vraćaju na tu destinaciju. Vrlo često tamo odlaze, da, mnogo češće u Beč nego u Rim. U Rim idu u Rim, dao bih savjet u stvari putnicima, znači ako idete u Napulj i na Capri, Sorrento i u Pompeju, onda idite tamo. Znači, ne može jedan dan u Rimu da se bude. Znači, morate da imate jedan dan za razgledanje bar, morate da imate jedan dan za Vatikanske muzeje i po još neku crkvu sa nekim prekrasnim skulpturama, nešto drugo. Ali jednostavno, u Rimu se morate malo zadržati da bi ostali dušu toga grada. tu svakako bih preporučio i ono što nije toliko skupo jeste odlazak na Kubu. A što se tiče Karibskih ostrava, tu je jedna lepa mogućnost da recimo odete u Miami, na primjer, i da odande se ukrcate na neki brod koji će, i to bi bio recimo neki kruz po Karibskim ostrovima. Dosta interesantno, Kina ozbiljna destinacija kojoj se treba posvetiti. Znači, videti samo Peking jeste dobro, ali mnogo date za kartu, onda je možda bolje pogledati još nešto. Kina je jako dobro povezana brzim vozovima, tako da i to nije loša stvar prilikom obilaska Kine. O Japanu, a šta reći, dosta je skupa karta, dosta je skupo tamo, ali to je već, znači sve je suviše otišlo napred i u budućnost, znači kada odete u Japan kao da ste u 22. veku otprilike, što se tiče organizacije i svega. Pa od onih destinacija koje su mi, na koje često idem i koje su mi omiljene, ja bih recimo izdvojio tri mesta. Neka to bude, neka budu tu dve krajnje stanice Orient Expressa. Znači, neka to bude Pariz i neka to bude Istanbul i neka to bude jedna Moskva i Peterburg, recimo na ovoj vamo istočnoj strani. To su mi neka mesta na koja rado odlazim, volim da ih prezentujem putnicima, veliki i doživljaj i utisci i tako dalje. Do otići do Rusije nije isto kao otići do Pariza ili Barcelone, do koje imate autoputeve sve pred sobom i nekih recimo 2000 km, vi do Rusije imate jako malo autoputeva i to znači da ćete veći deo ste voziti regionalnim putevima, da ćete mnogo vremena provesti na raznim graničnim prelazima, jer preko Belorusije, čak i da ste prvi na redu, provest ćete, ne znam, sat, dva, tri u nekim procedurama i tako dalje, kao da je ne znam kakva gužva. I sve to košta dosta. Kad sve to zbrojite, onda ispadne možda bolje da se ide ipak avionom, jer sad aviokarte i nisu toliko skupe. Ono što je jako naporno, ja vidim i nama koji smo stalno na točkovima, a kamoli putnicima, jeste dve noćne vožnje u autobusu. Znači, moj savjet putnicima je, birajte kakve god želite aranžmane, ali uvek treba da znate, ako imate dve noćne vožnje do destinacije na koju idete, bez usputnog noćenja, to znači da ste proveli u autobusu, znači 15 sati, pa ste negde pauzirali još jedno 10 sati, pa ste se opet vozili 15 ili 17 sati još u nastavku, znači sledeću noć ste se ponovo vozili, znači sve vreme ste u autobusu i otprilike od momenta polaska do ulaska u hotel vam prođe 48 sati. To je jako, jako naporno. Ljudi vrlo često to ne znaju, zalete se na neku cenu. Kad spoznaju, bude jasno u stvari šta je to.
Тишина, наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль.
A sa našim turistima uvek raznih zgoda i nezgoda. To, međutim, sa strancima je interesantno. Meni sad već godinama u radu sam navikao na ove naše, ali me stranci ponekad jako iznenade. To je jako interesantno. Recimo, prvo imamo jednu grešku u prevodima. Hram Svetog Save, na primjer, koji je jedna atrakcija grada, svakako koju svi turisti obilaze, ne može da se prevede kao Saint Sava Temple. To uopšte nema takvo značenje u engleskom jeziku. Znači, može da se prevede kao Church of St. Sava, može da se kaže Memorial Church of St. Sava, ali nikako ne može da se kaže St. Sava Temple. I upravo imam dve stvari vezane za hram Svetog Sava i kakva su to pitanja i potpitanja. Jako interesantno. Ja stojim ispred hrama Svetog Sava i sada pričam kako je crkva napravljena na tom mestu, jer je tu negde u stvari Sinan Paša spalio mošti Svetog Save i onda dobijem potpitanje kao, a vi se spaljujete. I onda sad ulazim u priču da sad ja moram da objašnjavam malo šire, jer stvarno neko iz te moje priče može to i da zaključi ako nije duboko u kontekstu. Drugo, dešavalo mi se da mi kažu, pa kaže, hram Svetog Save nama liči na džamiju. I ja posle kad malo bolje razmislim, kažem, jeste. Ko je video Svetu Sofiju u Konstantinopolju, to jest Istanbulu, koja je napravljena u tom vizantijskom stilu? Da, jer Turci kad su došli u taj Konstantinopolj, oni su u stvari crkvu Svetu Sofiju pretvorili u džamiju tako što su dodali minaret. I jeste ona napravljena u tom vizantijskom stilu i kasnije džamije koje su tamo pravljene na tom, na prostoru Turskog Osmanlijskog carstva su imale taj obaveznu kupolu u stvari koja je tipična za vizantijski stil, pa između ostalog i na našem hramu Svetog Save, zavisi od ugla posmatrača, mnogo toga. Osećaju i tekako duhovnu sferu. Samim tim, pogotovo turisti koji dolaze sa srednjeg i dalekog istoka ili sa zapada, našim pravoslavnima je to blisko, pa onda Grci kad dolaze ili Rusi, Bugari, oni to već imaju. Ali ovi koji nemaju, pogotovo između ostalog i zapadni turisti kojih je izrazaj više u skulpturi, a manje u mozaiku i fresci, su oduševljeni u stvari našim freskama i mozaicima. Iskustvo u stvari odvesti strane turiste do Oplenca i Topole kada vide crkvu Svetog Đorđa na Oplencu, koja je napravljena, gde je mozaik napravljeno 40 miliona komadića Murano stakla koje je stiglo sa ostrva Murano iz Venecije i stavljeno na zidove, stvarno im je impresija izuzetna, izuzetna.
Кончил жизнь трагический, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитерии. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. Меня при цифре 37 в момент слетает.
Pa ja sam, malo sam nešto onako računao otprilike koliko u proseku putovanja godišnje uradim i došao sam do neke cifre da sam u svojoj karijeri vodio negde između 120 i 150 hiljada ljudi. Evo recimo jedna od, pa prošle godine, da, vodim jednu grupu iz Republike Srpske, znači ono Banja Luka, Gradiška i tako dalje, i bili smo u Moskvi, završili Moskvu, odišli u Peterburg, radimo obilazak Peterburga i mesto gde se nalazi Petropavlovska tvrđava, to je mauzolej porodice Romanov između ostalog. Išli smo u obilazak te tvrđave, izlazimo napolje i vidimo sad neki helikopter tamo stoji i sad tu ima čak i neki bilbord i neko iz grupe kaže, pošto mene, ja se zovem Zoran, znači, a mene tamo u Republici Srpskoj zovu Zoka. Kažu, Zoka, vidi, ovi se nešto voze ovim helikopterom, ajde vidi ti sad šta se tamo dešava. Odlazim tamo i vidim da je u ponudi ko želi od turista da može da ide da se vozi helikopterom. U stvari jedna vrsta razgledanja grada iz jedne sasvim druge dimenzije. Uputim se ja u taj izazov, vidim tamo šta se dešava, koja cena piše na bilbordu, dođem ovde, nadajući se da će to njima biti skupo i da oni to i neće hteti. Kad ja njima, kada sam saopštio da treba da daju 70 eura da bi se vozili helikopterom, išli u razlog grada, oni kažu, nema problema, piši mene, piši mene, piši mene, skupi se njih 18. I šta ćeš, Zorane, ajde, idi polako. I tako sam prvi put vodio razgledanje grada helikopterom i verujte mi da je jedno jako dobro iskustvo. Sam Peterburg ima dosta palata, velikih trgova, jako lepo se to vidi sve od ozgo, pa onda Neva, te sve reke tamo, Fontanka, zatim Mojka, onaj kanal Gribojedov i sve to tako dozgo prikazano kao na mapi, kao taj severni Amsterdam, skroz je dobro, skroz je dobro. Nešto smo bili, išli smo do Nacionalni park Krka, pa smo onda išli brodom iz Skradina, išli smo do ostrva jednog i sad, uglavnom šta se desilo? Mi smo lepo otišli na tamo, sve je bilo fino, ručak na brodu. Kada smo krenuli nazad, krenuli su talasi, ozbiljni talasi. Ja sam onda pitao ovog kapetana, kaže on, reci im da će biti malo, kaže... truckavo, ja kažem malo truckavo, rekao koliki su ovi talasi, pa kaže ovi su 3,5 metra, ja kažem, rekao to su ozbiljni talasi, pa jesu, kaže, ali ja sam vozio i na 7, kao nemoj da brineš. I onda je bilo na meni odluka šta činiti, a pošto smo imali autobus kod hotela, ja sam rekao njemu, ok, pošto se već vraćamo taj isti put, ajde ti lepo meni pristani ovde negde, prvo pristaniš da ja zovem moj autobus da dođe i tako dalje. Što se pokazalo kasnije kao ispravna odluka, jer je posle krenula oluja, ja sam dozvao autobus, mi smo tu pristali i nismo se vraćali taj veći deo puta koji je trebalo morem da se vratimo. Znate šta je veliko umeće? Veliko umeće je shvatiti da treba ostvariti kontakt takav sa grupom, jednostavno šta god da se desi imate njihovu saradnju. Da oni mogu da shvate da sve to može da se desi bilo gde i bilo kada i da samo treba da se prilagodimo toj situaciji i da nađemo rešenje. To pokušavam da objasnim svim svojim vodičima čiju edukaciju vršimo, da oni prvi ne smeju nikako da padaju u neku paniku i da dozvole u stvari da to na njih utiče tako da se na njima vidi nervoza i nesigurnost da će naći neko rešenje. Recimo, pokvari vam se autobus, čekate po 7, 10, 12 sati. Pa onda turisti nekada i suviše burno reaguju. Jednostavno, i lično vam se dešava da vam se nekad pokvari auto, da se desi neki udes, neki odron, neka stvar koju jednostavno ne možete da utičete. Znači, jednostavno se prilagodite. Dosta smo mi nekako opterećeni baš time, ko bi sad to platio ili ovo ono. Sad živimo u stvarno teškim vremenima, a turizam je nešto mnogo lepo, jedna druga dimenzija. Znate šta, u Srbiji sam rođen, u Srbiji sam odrastao. Vozim motor, pa tako obilazim Srbiju dosta, ali u turističkom smislu shvatam da neke destinacije poznajem bolje nego Srbiju. Zato što jednostavno o tome ne vodite računa. Jednostavno u taj Kragujevac odete onako nepripremljeni i onda kao ček, kako sad ovo ono. Znači, krenete nepripremljeni. Na sve ovo ostalo idete pripremljeni, a na ova svoja mesta ne idete pripremljeni. I to je odgovor, lični odgovor na pitanje koliko poznajem Srbiju. Baviti se poslom turističkog vodiča treba krenuti kao mlad, jer tada ste sposobni da izdržite mnogo toga, da putujete dosta, da se umorite dosta, da vam to sve ne bude teško i da ne budete mrzovoljni pride. To je jedan poziv koji je svakako za oba pola, ali bi bilo dobro kada su dame u pitanju da shvate da je neka granica 30 i nešto godina i da treba odvojiti neko vreme za formiranje porodice, jer one koje su preskočile tu granicu, na kraju tu porodicu nisu stvorile i to je jedna lošija strana ovog posla. Ako se zaljubite u njega, a neke stvari ne shvatite, onda vam prođu godine i na kraju ostanete sami. Jer nije lako biti sa turističkim vodičem. Turistički vodič vam, pogotovo onaj koji putuje van zemlje, znači on provede bar 180 dana van zemlje. Znači 6 meseci provede negde, na nekoj destinaciji. Nije lako. Krenete i ostavite neke stvari. Kad se vratite, očekujete da one budu na tom mestu gde ste vi ih ostavili. Nije tako. Sve to ide dalje i dalje. I šta je najveća nagrada za vodiča? Kada se završi putovanje kad se oprašta sa putnicima, kad mu se većina nasmeje, pruži ruku i kaže hvala vam, bilo nam je lepo i vidimo se na nekom drugom putovanju, ili koji vam je Facebook profil da vas upratimo, da vidimo koje destinacije još radite i gde bismo mogli da putujemo sa vama. Nisam brojao, još uvek neću da brojim. Dao sam sebi zadatak da ću za jedno 5 godina da markiram sve zemlje koje sam prošao. Ako mapu sveta predstavim plavom bojom, a onda one zemlje koje sam obišao da pretvorim u crvenu boju, da će većina da bude crvena. Ja sada imam punih 46 godina. A krenuo sam sa svojih 17 da radim. Tako da, u tom smislu, ne kajem se ni jednog trenutka, sve bih opet ponovo ovako. Raznih zgoda i nezgoda bude na putovanjima. Naprimer, pre pola godine mi se desilo da smo krenuli u neki turistički obilazak Milana, nismo prešli ni 100 koraka, jednu ženu su mi odžeparili. Sad, neko ostane bez novca i bez dokumenata, tek smo izašli iz autobusa. I sada, šta učiniti? Znači, moram da dovršim razgledanje, moram da odem sa tom ženom da prijavimo nestanak dokumenta i svega. Ljudi vrlo često misle da to može neko da im reši. Ja znam da je to od starta osuđeno na propast, ali sad šta da radimo? Onda odlazimo u neku policijsku stanicu gde je čitav red ljudi, kao u nekoj samoposluzi, gde svi čekaju da prijave krađu, jer tih krađa ima dosta. Već to ima svoj određeni tok. Ili mi se desi da na graničnom prelazu samo mi kažu, e, tog i tog putnika pozovi. I pozovem tog i tog putnika i njega tog momenta hapse. Zašto? Zato što je neko sa istim imenom i prezimenom tamo u njihovom računaru zaveden i postoji poternica za njim. I sad procedura dok mi utvrdimo da li je to ta osoba ili to može da potraje i 2-3 sata. I tako cela grupa ostane zadržana i tako dalje. Ali, znate šta se još desi? Desi se da krenemo na putovanje i da mi uhapse vozača na graničnom prelazu i da mi ne možemo da nastavimo put, jer nekada negde je napravio neki prekršaj i nije platio kaznu i onda moramo da čekamo da dođe drugi vozač, na primjer, iz Beograda da bi nastavili putovanje. Tako da, dešava se svašta, stvarno se svašta može desiti. Ali sve to život. Jednostavno, ja imam običaj da kažem putnicima, a to je bio nekada davno neki prilog na nekoj televiziji Smederevska Palanka, kada su Cigu pitali šta je za tebe život, a on je rekao, za mene život je jedna velika avantura i misterija. I ja sam na to napravio jedan dodatak i kažem, svakim korakom u stvari idemo u jednu novu avanturu i možda sve veću životnu misteriju. Imam običaj da kažem svojim putnicima, a to je na kraju putovanja se nekako svi rezimiramo šta je to bilo i sabiramo iskustva. I onda imam običaj da im kažem, lepota života se sastoji iz skupa lepih trenutaka, a ja se nadam da smo mi uspeli da vam priuštimo neke od njih. Jer za njihov album i riznicu sećanja sigurno su putovanja nešto posebno i to je nešto što nam niko ne može oduzeti. To je nešto što svakako obogaćuje naš život. Moje ime je Zoran Miladinović, turistički vodič, takav mi je i Facebook profil.
Govori da bih te video, zanimanje turistički vodič. Tonska realizacija Ognjan Škrbović, novinar Dragana Veljković.